จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่58อยู่นะคะช่วงต้นปีนี่มีแต่คนชวนโจ้คุยเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะซึ่งคนที่มาชวนคุยเนี่ยก็มีทั้งฝั่งที่เป็นพนักงานเองนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นเจ้าของกิจการสตาร์ทอัพต่างๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าต้นปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ปีที่ผ่านมาก็จะเห็น performance กันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานนะคะซึ่งก็ออกมาเห็นผลชัดเจนกับเรื่องโบนัสเรื่องการปรับเงินเดือนเรื่องการปรับตำแหน่งนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งบริษัทเองนะคะที่จะประเมินพนักงานพนักงานหลายๆคนก็ประเมินทิศทางของบริษัทด้วยเหมือนกันนะคะวิชั่นที่ประกาศในช่วงต้นปีหรือบางที่ประกาศตั้งแต่ปลายปีเลยนะคะว่าต้นปีจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะหลายๆครั้งพนักงานเองก็จะเอามาเทียบกับเป้าหมายในชีวิตของเขาด้วยนะwork view life view นะคะถ้ามันไปในแนวทางเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมองเห็นภาพชัดเจนเนาะว่าการอยู่ที่นี่จะเติบโตอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าภาพมันออกมาไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าเป้าหมายของบริษัทกับเป้าหมายของตัวเขามันไปคนละทิศทางนะคะเขาก็จะเริ่มมองหาบริษัทใหม่แต่คำถามแล้วบริษัทไหนล่ะที่เหมาะนะคะที่คุณควรจะไปทำงานด้วยวันนี้เลยอยากชวนคุยในฝั่งของคนทำงานกันก่อนนะคะเดี๋ยวของฝั่งพนักของบริษัทเนี่ยเดี๋ยวเป็นเอพิโซดหน้าละกันเนอะในเอพิโซดนี้นะคะโจ้เลยตั้งชื่อตอนว่า5เช็คลิสต์เลือกบริษัทที่คุณควรทำงานด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยกับข้อแรกนะคะสอบถามจากพนักงานปัจจุบันสอบถามพนักงานปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะรู้ให้ได้นะคะว่าปัจจุบันนี้มี culture อย่างไรนะคะปัจจุบันนี้มีงานอย่างไรอยู่นะคะเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก่อตั้งมาก็จะ10ปีนะคะมีหลายปีเลยอย่างบริษัท RGB 72เองนะคะเราเปิดตั้งแต่ปี2000ปีนี้เดือนตุลาคมก็จะ20ปีแล้วนะคือเป็นบริษัทที่อยู่ตั้งแต่ยุคแรกๆของ .com เลยนะคะเป็นโปรดักชันมาในช่วงแรกจนทุกวันนี้เป็นคอมมิวนิเคชันเอเจนซี่เห็นไหมคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดดังนั้นถ้าอยากรู้ปัจจุบันก็ต้องถามพนักงานปัจจุบันนะคะว่างานเป็นอย่างไรตัวอย่างคำถามนะคะเช่นทำไมถึงเลือกมาทำงานที่บริษัทนี้นะคะตอนที่เลือกบริษัทนี้เนี่ยคิดอะไรอยู่นะคะตอนนี้บริษัทเป็นอย่างไรบ้างนะคะผลประกอบการปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้ทิศทางบริษัทเป็นไปในทางไหนนะนะคะคุณก็จะพอรู้ได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงนะคะช่วงนี้มีโปรเจกต์อะไรบ้างหรอที่บริษัทก็จะได้รู้นะคะว่างานที่เขารับเนี่ยเป็นงานประเภทไหนนะคะแล้วก็อาจจะถามเพื่อนหรือคนที่เป็นพนักงานปัจจุบันคนนี้เลยว่าละคาดหวังว่าจะเติบโตอย่างไรในบริษัทบ้างนะคะเช่นเขาอาจจะบอกว่าอ๋อเนี่ยอีกสักพักก็น่าจะได้เป็นเมนเจอร์แล้วนะสิ้นปีนี้ประเมินจากซีเนียร์เดี๋ยวจะปรับน่าจะปรับเป็นเมนเจอร์ได้เพราะว่ามีโกที่จะต้องทำอยู่ 3-4 เรื่องนะคะหรืออาจจะถามเรื่องพื้นฐานเช่นสวัสดิการเป็นอย่างไรนะคะเวลาเข้างานเวลาทำงานเป็นยังไงบ้างมีโน้ตบุ๊กให้นะคะการเดินทางเป็นอย่างไรนะคะอันนี้สอบถามจากพนักงานปัจจุบันคุณก็จะรู้ปัจจุบันของบริษัทนี้นะคะต่อมาข้อ2นะคะทำความรู้จักกับว่าที่หัวหน้านะคะทำไมต้องทำความรู้จักกับว่าที่หัวหน้านะคะจริงๆแล้วหัวหน้าเนี่ยก็คือ future of youใช่ไหมคะ your future version เลยนะคะก็คือถ้าคุณเติบโตในสายงานได้นั่นหมายความว่าคนนี้แหละคือว่าที่ตัวฉันในอนาคตข้างหน้าถูกไหมคะการที่จะทำความรู้จักกับว่าที่หัวหน้านี่นั่นหมายความว่าคุณจะต้อง workให้หนักเลยนะที่จะพิชิตใจฝ่าย HR นะคะหรือบางบริษัทเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้านี่แหละที่เป็นคนอ่านเรซูเม่คุณนะคะพยายามผ่านด่านเข้าไปนะคะให้ถึงรอบอินเทอร์วิวให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ถามคำถามดังต่อไปนี้นะคะเช่นอาจจะถามว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมีงานอะไรเป็นชิ้นโบแดงบ้างนะคะเพิ่งจะได้รางวัลอะไรบ้างไหมนะคะ 6เดือนนี้ก็จะได้เห็นสถานการณ์การทำงานที่เป็นเชิงปัจจุบันนะคะหรือถ้าถามไปไกลหน่อยก็อาจจะเป็น1ปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทได้รางวัลได้ความสำเร็จอะไรบ้างไหมคะมีบิ๊กอีเวนต์อะไรบ้างนะคะหรืออย่างคำถามหนึ่งซึ่งดีมากเลยนะคะอันนี้คุณพีนะคุณพีพิริยะจาก Glow Story เนี่ยเคยถามพี่เก่งนะคะพี่เก่งซึ่งเป็น CEO และ Founder ของบริษัท RGB 72นะคะพอดีในบทสนทนานั้นโจนั่งอยู่ด้วยพอดีคุณพีถามพี่เก่งว่าบริษัท RGB 72เนี่ยถ้าแบ่งออกเป็น3ช่วงได้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นช่วงอะไรบ้างนะคะและทำไมถึงแบ่งแบบนั้นโอ้อันนี้คือทำให้โจ้ได้นั่งฟังหัวหน้าของโจ้เองเลยนะว่าโอเคเรามีความสำเร็จอะไรที่ผ่านมาบ้างแล้วสำเร็จในเชิงที่ทั้งบริษัทตลอดมาเลยเนี่ยมีเรื่องอะไรก็ได้เห็นความเติบโตใช่ไหมคะหรืออาจจะถามว่าแล้วเขาล่ะคาดหวังอะไรจากเราอันนี้หมายถึงถามว่าที่หัวหน้าเลยนะคาดหวังอะไรจากเราเช่นเขาอาจจะบอกว่าอ๋อคาดหวังให้มาแทนเขาโจ้เคยเจอคำตอบนี้นะคะคาดหวังอะไรจากเราเหรออ๋อผมคาดหวังให้คุณมาทำแทนผมเพื่อผมจะได้ไปทำอย่างอื่นที่ impact กว่าที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะหรือผมกำลังจะไปเปิดดิวิชั่นใหม่ผมกำลังจะไปเปิดบริษัทใหม่นะคะหรืออาจจะถามว่าที่หัวหน้าของเรานะคะว่าจนวันนี้ที่พี่ได้มาเป็นหัวหน้าเนี่ยพี่ทำงานที่นี่มานานหรือยังคะเริ่มจากตำแหน่งไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้พอจะเห็นCareer Pathนะคะแล้วก็แนวทางการเติบโตในหน้าที่การงานนะคะโดยหัวหน้าเราเนี่ยแหละที่เป็นฟิวเจอร์ของเราเนี่ยถ่ายทอดให้ฟังเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคผ่านไปนะคะข้อ2ข้อแรกถามปัจจุบันจากพนักงานปัจจุบันนะคะข้อ2ทำความรู้จักกับหัวหน้าเพื่อที่จะพอจะคาดเดาได้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรและเราจะต้องทำงานโดยมีใครประเมินเราอยู่นะคะต่อมาข้อ3ค่ะรู้ปัจจุบันรู้อนาคตแล้วลองไปทำความรู้จักกับอดีตดูไหมคะคือให้ไปลองถามจากพนักงานเก่านะคะคือพนักงานที่เคยทำงานที่นี่และปัจจุบันตัดสินใจไปทำที่อื่นแล้วนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงที่ปรึกษานะคะหรือพาร์ทเนอร์ที่เคยทำงานกับบริษัทนี้มาก่อนนะคะแล้วก็จบงานนั้นไปแล้วนะคะถามตัวอย่างคำถามนะคะเช่นตอนที่ทำงานด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยปีไหนหรอแล้วทำงานตำแหน่งอะไรทำงานอะไรบ้างในตอนนั้นนะคะความสำเร็จณตอนนั้นคือโปรเจกต์อะไรนะคะแล้วผ่านปัญหาอะไรมาด้วยกันบ้างนะคะตอนที่จังหวะของการแก้ปัญหาช่วงนั้นเนี่ยแก้กันยังไงนะคะผ่านอะไรมาได้นะคะคำถามสำคัญเลยนะทำไมถึงลาออกนะคะก็จะมีหลายปัจจัยนะคะบางคนก็ลาออกด้วยเรื่องของคนนะคะว่าช่วงนั้น อาจจะไม่ได้มีวิชั่นหรือไม่ได้มีวิสัยทัศน์เดียวกันกับหัวหน้างานนะคะหรือว่ามีปัญหาภายในหรือสุดท้ายอาจจะบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็คือพอดีได้ออฟเฟอร์จากอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปอ้อแสดงว่าตัวบริษัทไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามีออฟเฟอร์ที่ดีกว่านะคะเขาก็เติบโตไปในอีกบริษัทหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะถามปัจจุบันถามอนาคตถามอดีตแล้วนะคะข้อ4นะคะอยากชวนให้คุณมองมากกว่าแค่ผลตอบแทนนะคะผลตอบแทนถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะคะนั่นคือทำไมเราถึงออกมาหาอาชีพการงานใช่ไหมคะเรามีค่าใช้จ่ายเนาะต้องทำนู่นทำนี่แต่สิ่งที่มากกว่าผลของการตอบแทนนะคะก็คือดู career path นะคะดูว่าเราจะพัฒนาตัวตนขึ้นได้อย่างไรนะคะสำหรับโจ้แล้วมองว่าการเรียนรู้ไม่ได้จบแค่มหาวิทยาลัยนะคะในการทำงานทุกที่ถือว่าคุณกำลังได้เติบโตในการพัฒนาความรู้นะคะในทุกที่และในทุกวันเลยนะทุกวันทุกชั่วโมงคุณจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำให้ศักยภาพทำให้หลายๆอย่างของคุณพัฒนาขึ้นนะคะเช่นนะคะคำถามอันนี้ควรจะถามอะไรบ้างนะคะ1ก็คือมีการเทรนนิ่งหรือการพัฒนาทักษะอะไรบ้างนะคะให้กับพนักงานนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามเบสิกพื้นฐานนะคะการที่2ก็คืออาจจะลองถามว่าคิดว่า เราเนี่ยควรจะต้องเพิ่มเติมทักษะอะไรบ้างนะคะอันนี้คือถามกับคนที่สัมภาษณ์เรานะคะซึ่งอาจจะเป็น HR หรือว่าอาจจะเป็นว่าที่หัวหน้าเป็นเมเนเจอร์ของเรานะคะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของเราบางครั้งถ้ามีโอกาสดีเราได้คุยกับเจ้าของบริษัทเลยเนี่ยก็อาจจะบอกเขาเลยว่าเท่าที่พี่ฟังตอนนี้เนี่ยพี่คิดว่าถ้าผมเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยจะได้เพิ่มทักษะอะไรควรเพิ่มทักษะอะไรบ้างนะคะซึ่งเราก็จะได้ประเมินด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราต้องการไหมเราต้องการเติบโตไปในแนวทางนี้ไหมนะคะซึ่งหลายครั้งบางที expectation ที่เขาคาดหวังจากตัวเราหวังจะให้เราเติบโตไปในทางนี้เราไม่ได้อยากโตไปในทางนั้นเราก็คุยกับเขาได้นะนะคะเพราะว่ามันก็จะกำหนดทิศทางการทำงานแล้วก็สวัสดิการหลายๆอย่างเลยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องคุยให้เคลียร์นะคะซึ่งมากกว่าผลตอบแทนดู career path เนี่ยคุณสามารถถามเขาได้ด้วยนะว่าสมมติในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยตำแหน่งดีไซเนอร์นะคะแล้วคุณกำลังอยู่ในระหว่างการค้นหาตัวเองค้นพบว่าจริงๆแล้วเรามีอีกความสามารถหนึ่งที่ทำได้ดีไม่แพ้กับการเป็นดีไซเนอร์นั่นก็คือการเป็น AEนะคะคือมองว่าเวลาไปช่วยขายงานลูกค้าเนี่ยรู้สึกอยากลองทำฝั่ง AE บ้างคุณสามารถสอบถามเขาได้นะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสนใจอยากจะย้ายแผนกเป็นไปได้หรือเปล่านะคะหรือถ้าพบตำแหน่งที่เหมาะสมกว่าเนี่ยบริษัทมีแนวทางหรือมีนโยบายอย่างไรนะคะบางทีก็อาจจะบอกว่าเอาโอเคงั้นต้องไปเริ่มใหม่นะก็เหมือนกับรับพนักงานใหม่ข้ามแผนกนะคะคุณโอเคไหมหรือว่าสวิชได้เลยหรือว่าเป็น management trainee ตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมแล้วก็ค่อย find out ค่อยหาดูว่าตำแหน่งไหนที่เหมาะสมนะคะก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือข้อ4มากกว่าผลตอบแทนนะคุณควรดู career path ทางก้าวหน้าในอาชีพของคุณให้แน่ใจนะคะต่อมาข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะหลังจากที่คุณรู้ปัจจุบันนะคะรู้อนาคตรู้อดีตแล้วก็รู้ career path ของตัวเองทางเดินของตัวเองแล้วนะคะข้อ5อยากชวนคุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองบ้างนะคะถามคำเดียวเลยฉันเหมาะกับที่นี่ไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยคุณอาจจะได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะว่าทำไมคุณถึงสนใจบริษัทนี้นะคะลองลิสต์ออกมานะว่าสิ่งที่คุณสนใจมี1 2 3 4 5โอเค5อย่างนี้นี่คือสิ่งที่ fit in หรือว่าเหมาะกับฉันไหมมองไปเลยนะคะอย่ามองแค่จะผ่าน probation ไหมนะคะคุณมองเลยว่าอนาคต5ปีข้างหน้าของคุณที่บริษัทนี้คุณเห็นตัวเองไหมคุณเห็นตัวเองเติบโตอย่างไรนะคะในคำถามทั้งหมดที่ถามมาเนี่ยคุณควรจะได้เห็นนะว่าอนาคตที่นี่เป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นเลยต้องทบทวนแล้วนะว่าเอ๊ะหรือที่เดิมคุณเห็นตัวเองชัดกว่าแต่ปัญหาที่มีเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขหรือบางครั้งปัญหาที่มีคุณยังไม่เคยบอกใครเลยว่าคุณมีปัญหานี้อยู่คนที่จะสามารถแก้ไขให้คุณได้อาจจะยังไม่รู้ถึงปัญหานี้เลยด้วยซ้ำนะคะดังนั้นคำถามเหล่านี้นะคะโจ้เองมองว่าโจ้เองเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็เชื่อในเรื่องของการพยายามแก้ไขนะคะแล้วก็ฟิกซ์ปัญหาต่างๆนะคะแต่ก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะเจ้าคิดว่าแบบนั้นนะคะคุณก็ลองเลือกดูแต่ทุกครั้งที่อยากจะเลือกเนี่ยต้องหาให้เจอนะว่าที่ไหนที่เหมาะกับคุณนะคะโอเคค่ะงั้นทบทวนอีกครั้งนะคะ5ข้อที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะ1สอบถามจากพนักงานปัจจุบันนะคะ2ทำความรู้จักกับว่าที่หัวหน้านะคะ3ถามจากพนักงานเก่าหรือที่ปรึกษานะคะที่เคยทำงานกับบริษัทนี้มาก่อนนะคะ4มองให้มากกว่าผลตอบแทนนะคะดู career pathให้แน่ใจนะว่าทางก้าวหน้าของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนcareer path อย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะลองเชื่อสัญชาตญาณตัวเองดูบ้างนะคะว่าคุณเหมาะกับที่นี่ไหมนะคะเอาละค่ะครบถ้วนนะคะกับเอพิโซดนี้เอพิโซดที่58นะคะ5เช็คลิสต์เลือกบริษัทที่คุณควรทำงานด้วยนะคะถ้ามีคอมเมนต์ถ้ามีฟีดแบคนะคะสามารถให้ฟีดแบคกันมาได้เลยนะคะที่แพลตฟอร์มที่คุณฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud Podbean นะคะหรือว่าจะเป็น Castbox นะคะแต่ถ้าเป็น Spotify หรือว่า YouTube นะคะที่คุณใช้ฟังอยู่เนี่ยสามารถจะฝากคอมเมนต์กันไว้ที่แฟนเพจของ Creative Talk Podcast กันได้เลยนะคะ ฝากที่อินบ็อกซ์ก็ได้นะคะช่วงนี้รายการใหม่ๆที่ Creative Talk Podcast มีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นOn Marketing นะคะกับคุณหนุ่ยการตลาดวลตอนนะคะหรือว่าจะเป็น In Law นะคะกับคุณมิกกี้นะคะยุทธนาจาก iTax นะคะสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีแต่ก็จะมาคุยเรื่องกฎหมายให้เข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็เร็วๆนี้กำลังจะมีรายการกับทางคุณทอฟฟี่บราชอแล้วก็คุณ BHR The Next Gen ด้วยนะคะติดตามกันให้ดีนะว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ยังมีคอนเทนต์จากพี่เก่งนะคะสิทธิพงศ์สิริมาศเกษม CEO และ Founder ของบริษัท RGB 72และ Creative Talk Conference เหมือนเดิมนะคะก็คือ Morning Call นะคะแล้วก็ Design Udon 4ส่วนตัวแล้วชอบดีไซน์ยูดอนซีมากนะคะชอบฟังพี่เก่งพูดเรื่องดีไซน์นะคะดูเป็นเขามากเลยแล้วก็มีเรื่องสนุกสนุกน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะคะเอาละค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าของ The Organize นะคะจัดการเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะให้ชีวิตไนซ์ขึ้นได้ในทุกๆวันนะคะแนะนำกันมาได้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวรรณคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ